Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, jakt og alt om fiske. I dag skal vi snakke om ettersøk, jaktettersøk. Dag Bakka, du er utdannet viltmester, du har jakta usedvanlig mye, det har gått mye jaktettersøk, og du har dessuten vært med å lage kurset ettersøk og ettersøk videregående I regi av Skogbrukets kursinstitutt. Ettersøk skarskyttinger, det noe av det aller, aller verste, og da tror jeg snakker på vegne av alle jegere som vi opplever. Skal vi starte å snakke om hvorfor det blir skarskyttinger?
Ja, det er jo et godt spørsmål det da. Altså, vi skal jo jakte jegermessig, da skal jo vilt ta en sjanse og så videre, så det skal ikke slaktes, men det jo, innbefatter jo at det kan jo bli skarskytting da. Og hvis man ser på de her bedre jaktundersøkelsene I Norges Jeger- og Fiskerforbund, da, så en av hovedgrunnene til skarskytting nok at det skytes på vilt I bevegelse da, på for lange hold.
Mm.
Det er jo egentlig ganske logisk, for norske jegere trener jo sjelden på å skyte på løpende vilt.
Mm.
Det merker man jo når man I utlandet og skal jakte på vilsvin og hjortevilt under drevjakter, at det mange som ikke behersker. Og ergo så viser de undersøkelsene her at jo fortere vilt løper på jo lengre avstand, så blir det jo større sjans det for en skarskytting. Og det ser man også på jaktformene, sånn som på rådyr. Så smygjakt på rådyr ga jo mye mindre skarskytting enn når du jager med hunden. Da.
Mm.
Mm. Og samtidig så kan man si da det var diskusjon om det skulle være tillatt med nattjakt da, på hjort, så skulle jo det få, noen mente da at det burde forbys på grunn av faren for skarskyting. Men så viser det at det var jo mye større skarskytinger når de drev jakt opp I lia.
Ja.
Satte vilt I bevegelse selv om det var midt på dagen da.
Mm.
Da kom skarskyting I mye større grad enn når hjorten var på innmark da, altså da sitter du på et sted, du har jo som regel anlegg I et tårn eller oppe I loven eller sånt nå, så da det egentlig bare mørket som utfordringen og der det jo da tekniske hjelpemidler som kan redde deg der, og du har ikke det stresset på deg, du har god tid, du kan se og så videre og så det egentlig ganske logisk så det var også noe som førte til at nattjakten ble jo da videreført da.
Mm, mm.
Og nå I dag så ser vi jo at det ingen som kan, ingen som tror at de klarer å skyte noen snart 50 000 hjort uten å skyte dem på natta på innmark.
Nei. Et punkt, eller en sånn forhold som det har blitt stadig større oppmerksomhet rundt når det gjelder skarskyting, det det som har kommet med smarttelefoner og høreklokker og sånn. Det her med at folk ikke har en hel og full oppmerksomheten på jakten.
Ja, det helt riktig. Det er en dansk ettersøksjeger som jeg har vært på ettersøk en god del med, og I Danmark de veldig åpne når de rapporterer inn om ettersøk. Og han hadde, fjor høst, så hadde han 2 gjester som sa at rett og slett at de ble De hadde sett I mobiltelefonen, og plutselig så var viltet der, og så gikk det galt. Det sikkert mange som har upplevt, men det jo ikke så mange som vil innrømme det. Da. Så han har forbudt, når han jaktleder, så det ikke for lov å ha med seg mobiltelefonen. De må levere sin, akkurat som på skolen.
Såpass?
Ja, og det, akkurat det tror jeg en viktig faktor. Altså, vi bruker jo mye nå skjermbasert peiler og så videre, og som noen sikkert sitter og kjeder seg på post og så videre, men det er nok en helt klart en faktor, altså at du uoppmerksom, du sitter der, og så kommer situasjonen, og så blir du stresset.
Ja.
Og, det og den stresset jo ikke bare at du uoppmerksom, men det også det at stresset med at du vet ikke hvor lenge vilt det eksponerer seg, da. Og det klart at det skal jo pumpe litt, da, men du skal jo beherske det. Og det klart vi ser det når vi treningsskyter på banen, da, når det viltfigurer som ikke vet hvor lenge står oppe.
Nettopp.
Så skyter folk dårligere enn den der regnsfiguren som står så lenge stampasslivet orker å holde seg våken. Så alt dette kombinerer at du så kan bli skarskytinger, men det er jo det som er jo viktig, det er jo å trene på sånt da. Trene på å beherske det. For det, gjør du det, så tror jeg du skyter bedre også, for du klarer å takle det. Akkurat som en skiskytter kommer inn på standplass med puls, og det 50 000 som skriker. Det de ekstreme, da. Men de hadde aldri klart det hvis de ikke hadde trenet på det.
Nei. Og så er det vel et eller annet med det at skyting og jakt, det å avgi jaktskudd, har mye med selvtillit å gjøre. Hvis du har trent nok, hvis du for eksempel har trent mye på løpende vilt, nå tror ikke jeg man skal skyte så mye på løpende vilt, altså, men har du trent mye på forskjellige skytedisipliner, så er du egentlig mye bedre rustet den dagen du får muligheten på post.
Ja, det er klart at du har den selvtilliten. Det har veldig mye å si. Det er klart, for det, og det er jo det og derfor folk gruer seg til oppskytingen, da, som sikkert mange jubler for at de slipper i år. Det er jo det at de vet de er dårlige. Men hvis de har trenet, så de vet at å trene på å skyte opp og klare det liksom 5-6 ganger, så har de helt annet tillit på banen, og da vil de antageligvis klare det sitte nå. For det er klart, så fort det blir påvirkning, altså det smeller ved siden av deg, og så videre, du har det presset på deg, og så klarer de 5 skudder og sånt, og så alt dette skaper det er akkurat som du nesten konkurrerer da, så blir det et helt annet press.
Ja.
Jeg tror at hvis du hadde vært helt alene på banen og satt opp den der figuren, så hadde mange skytet den uten problemer med de 5 skuttene innenfor den ringen. Så det er den skjørteliten, at du trener, du vet det. Det er helt klart en avgjørende rolle altså.
Skal vi prøve oss på en definisjon av skarskyting? Altså, hva er egentlig en skarskyting, og hva er ikke en skarskyting?
Ja, den jo utrolig interessant, da, for der det jo noen forskere da, som har laget noen tabeller på det her. Og det jo ikke alle som kanskje er like enige, men de tabellene her, det går rett og slett ut at de har sett på kroppsmassen, da. Og så har de da konkludert med hvor langt et dyr liksom skal kunne løpe da, hvis du har skutt igjennom begge lungene.
Ja, ja.
For eksempel en voksen elg, han kan maksimalt tilbakelegge 300 meter etter et skudd som penetrerer begge lungene, og så har de skalert ned da. Så vi har fått noen tabeller, og det er jo greit, man kan jo si det at en halvannetårig elg da, som har en levende kroppsmasse på 300 kilo da, man skal jo ikke springe noe særlig over 300 meter da, før det er en såkalt skarskyting, og jeg følger den tabellen da. Men hvis du skyter, for eksempel litt skrått da, så du skyter en halvannetåring som kanskje kommer springende da, med en hund etter seg, så skyter du den da bakdelen av en lunge, og kanskje ut i magen da, i verste fall, men så kan den springe mye mer enn 300 meter, men den likevel ligger død da. Så er det spørsmålet, var det en skarskyting da? Det er jo et dødelig skudd da, men det tar jo litt lengre tid. Og vi vet jo det at hvis du skyter bare ene lunga, så kan noen andre fungere, og skyter liksom bare i kanten av lungene, så kan den jo springe ganske langt. Så det som er litt skummelt med den nære metravstand, det mener jeg, det har jo veldig mye å si på den situasjonen dyret er i da. Du kan skyte dyret på akkurat samme måten, og så to like dyr da, på samme måten.
Mm.
Og så kan ene gå 5 meter og legge seg ned og dø,
mm.
og den andre kan springe kanskje 800 meter.
Mm.
Det skal man tenke på. Så, men det, det som viktig å tenke på, det for definisjoner. Da.
Ja.
Og så får vi håpe at ikke det blir misbrukt, for å si det sånn, da, av en eller annen veldig iherdig jurist. Da, mm. da siden at du har spurt etter hjelp, da. Elementen i det ettersøk som ikke fullført, da. Du finner ikke, og så får du hjelp av kommunen, da. Og så kommer det en på vegne av kommunen, da, og spårer opp det vilt, og det ligger jo dødt, da, men det liksom 800 meter unna, da.
Mm.
Og kanskje bare jeg lunge, da.
Mm.
Og så melder han det inn, da. Så blir det, ja, det blir definert som en skarskytting, så blir det da forfylt, da. Mm. Etterpå, så blir skytteren forfylt. Det vi vil være, bli veldig uheldig for det at terskel for å melde fra da blir i hvert fall klart enda høyere,
mm.
og da vi inne i en vond spiral, for det jo en utfordring hvor man, i mange kommuner det sånn at de er helt overvist om at det foregår påskytinger,
mm.
Som ikke blir meldt inn etter avflutt og ettersøkt da.
Mm.
Så det litt sånn et vega
ja.
Denne tabellen, men det faktisk en definisjon da.
Ja. Men det, jeg har også sett den, og det som slår meg, at som den ikke tar høyde for, det jo, som du inne på, den tilstand til dyret i det det smeller, fordi det jo et hav av forskjell på et dyr som har maksa adrenalinet, fordi det værstøkka for eksempel, og et dyr som står helt rolig og ikke aner at du der før det smeller.
Ja.
Og da snakker vi stor forskjell, altså.
Det husker jeg for noen år siden, da jakte jeg opp i Østerdalen, ganske ut i oktober en gang. Og kom litt snø, og bikkja var jo over alle hauger da, og så gikk den der og tassa, så fikk jeg se ku og kalv. Og så smøg den på, hadde vel en 100 meter, og skjøyt, og klarte å treffe den. Jeg så ikke hvor jeg traff da, men jeg så fra den ble bare borte, så jeg satte meg ned og ventet litt da. Og så etter en stund så gikk jeg bort dit, og da det var lett å se på snøen hvor skuttplassen var da, men det var gått da en sånn under 10 meter, og treffet i mellomgolvet, midt i mellomgolvet. Det var ikke mye å skryte, men død var den. Så var det 2 dager etterpå, så var jeg hjemme til han. Og fikk los på ku og kalv. Veldig urolig. For hit og dit, og så kom de i ganglos etter en stund, og da kom kalven først. Han var tydeligvis vilde av gårde, da. Drog kua med seg. Så skyter jeg den. Eller skyter på den, og den forsvinner, og så blir det los bare sånn 70 meter unna, da. Strengmen ligger der, da. Men, og så løsner det da, der han viser at hun drar med kua. Da. Og så melder jeg fra på radioen til jakten at jeg skyter på en kalv der strengmen ligger, og at jeg så kua drog alene. Da.
Mm.
Så går jeg bort på det, og det flere minutter etterpå. Da lever kalven, og den skyter gjennom begge lungene.
Mm.
Men altså, jeg har ikke knust bogen, da, for det jo bak bobladet.
Ja.
Men liksom høyt opp i begge lungene gjennomskyttet med samme kaliber, samme kule som den der som takkene fikk til mellomgålet, da, som ikke gikk mer enn 10 meter.
Mm-hmm.
Så det klart at derfor det veldig vanskelig å definere, men det kan i hvert fall si at tilstand til viltet har jo veldig mye å si.
Mm.
Det helt klart.
Mm. Og så kan vi vel egentlig bare fastslå at det her, det at etter et godt skudd så kan dyret gå både 100 og 150 meter, og så ligger det dødt der, og selv om vi må fram med en hund etter hvert, så det altså ikke en skarskyting.
Nei, jeg mener at det ikke det. Altså, så lenge det ligger dødt innenfor en sånn rimelig avstand, så mener jeg ikke at det ikke en skarskyting.
Hvordan ser vi at det en skarskyting, Dag? Hva er det som forteller oss at vi har med en skarskyting å gjøre?
Ja, det som hvis viltet forsvinner etter påskyting, og du har en mistanke om at det forsvinner ganske langt, da. I hvert fall utenfor synsvidde, så må den jo da det der skuddplassen som avgjør, eller ikke avgjør, da, men som jeg første pekepinn. Altså. Så jeg mener at du ser en skarskytting, altså hvis du får en mistanke om det, og kommer frem, og du eventuelt ikke finner noe, jeg skal sikkert plakke litt mer om hvordan skal oppføre seg på en skuddplass, men hvis du ikke finner noe, så videre, nå bruker hun noe spor etter, så kan jeg jo definere kanskje, eller man mener at det en är en skarpskytting, men det som igen hvis vi skal gå sånn juridisk da, så er det opp til skytteren da, å forvisse seg om det treffer ikke. Og hva er den forvissingen? Det står jo ikke i forskriften, men det står i rundskrivet som ble gitt, eller kommentaren da, som ble gitt i forskriften. Og den forvissingen, det er ikke bare å titte på skuttplass, men det er også å spore etter. Og er det da barmark, så er det da så klart avhengig av en hund da.
Mm.
Så den den forvissinga det den som som det opp til deg da å gjøre eller at du får en annen til å gjøre det men det det som du skal må forvisse deg om at det en bom
ja.
Og det mange rutinerte ettersøkere sier at det noe av det verste de vet om å kunne fastslå at det en bom at du finner ikke noe da
Nei.
Men forvissinga jo at da må du spore etter
mm.
for det ikke sikkert du finner noe som helst men det kan jo være et treff for det altså, men ikke noen gjennomskytning og så ligger dyret en bit unna.
Mm, mm.
Så det er altså det vår plikt da, som du sier som jeger da,
mm.
og den som har skyt, for det den som har skutt på viltet som har det juridiske ansvaret, men det vi har sett nå i flere saker med manglende rapportering og dårlig utført ettersøk da, så har jaktlederen blitt straffet på lik linje med skytteren,
akkurat.
Og så har resten av jaktlaget fått noe mindre bøter. Men det går veldig mye på manglende rapportering, da. For det ikke forbudt å gjøre et dårlig ettersøk. Det en skam,
mm.
men det ikke forbudt.
Nei.
Men det forbudt å ikke rapportere inn.
Ja.
Det har flere folk blitt dømt på.
Mm. Mm. Mitt inntrykk også at de fleste av oss har en idé om hvordan skuddet var. I hvert fall hvis man ikke helt nybegynner, så har du en slags oppfatning av hvor du traff, og i hvert fall om det var et godt eller dårlig skudd. Hva tenker du om det?
Jo, det er jeg helt enig i, altså, men jeg kommer frem til en skytter som står der, så jeg blir kanskje enda mer skeptisk hvis den for sikker.
Mm.
Enn om man sier at jeg vet ikke.
Mm.
Jeg følte at det var greit. Men også sier at nei, dette sitter. Og det kan man gjøre noen ganger da. Men jeg blir litt skeptisk. Og jeg har gått ettersøk på grunn av at hun skjøt bare et skudd, for hun var så sikker på at det satt da.
Ja.
Og det har jeg gjort selv da. Hun var sikker på at det satt, og så Det viser da at når jeg skjøyte andre gang, så var det bare et hølde, og det var det andre skuddet.
Akkurat.
Så det har jeg opplevd selv, og det den, så den der selvsikkerheten kan tenke litt på, og den har en tendelse å blomstre når det har gått veldig bra, da.
Mm.
Skal ha veldig framgang, og skyting har gått bra, og så videre, så kan du fort havne i det at du blir rett og slett litt, kanskje litt slurvete, da.
Ja. For ingenting galt kan skje med deg.
Ja, for du er liksom oppå der da,
ja.
Og høyt opp, og dette er greit, og så videre, og så ja, her kommer nummer 10, og så ingen problem. Og den selvsikkerheten da, som gjør at ja, det, du skal bare få tid til å gå og dø, du, så er det greit, og så tasser du dit, og så finner du ingenting.
Nei.
Og så videre, og så tilkaller du en ettersøksjeger, og så begynner du å spåre, og så lurer på hva du har drivet med, og det har vi spåret liksom en kilometer, du finner absolutt ingenting da.
Nei.
Så... Men jeg helt enig at du bør nok få en oppfatning.
Mm.
Og jeg tror noe med, så har det nok blitt litt lettere å konstatere treff på grunn av lyddempere.
Mm.
For det første kan du jo høre anslaget hvis det er litt unna med andre, og tror at du får ikke den like stor munningsvipp. Da. Så det er lettere nesten å se. Vi har sett på, når jeg har hatt jaktgjester da, og hatt med hørselvern, som omsider... vi begynte å bruke da, i hvert fall når de ble elektroniske, så satt jeg med håndkikkert og så på viltet når de skjøyt da. Og da var det stort sett så klart å se innslaget.
Mm, mm.
Særlig når det var blaut i pensen.
Mm.
Og det var veldig greit, for da liksom, satt det der det skulle da, så fikk jo det bare lov å stikke i veggen da.
Mm.
Satt det ikke der det skulle, så bare fikk de beskjed om å skyte litt mer da.
Ja. Men Dag, la oss sette oss i skyttersted her. Du har altså løsnet et skudd. På en elg eller hjort eller rådyr, for den saks skyld. Du har mistanke om at det et dårlig skudd. Vad gör du då?
Det första man gör är hvis det är flera som jaktar då. Ett lag så måste ju melde ifrån att lika att jakt och stoppa spanvilt. Det är ju lovbestemt att du har inte lov att jakta på annat. Da.
Ja, för den är absolut.
Ja, den är absolut. Det har du inte lov till. Den är lite särnorsk, men den så är det nog då.
Ja.
Och så tror jag att så gott det lär sig göra så pröva så roa lite om ner men vara uppså på viltet kan dyka upp igen. Det är ingen vis att springa, pröva springa det fatt för är det döende så klarar du det men visst det är bara lättare sår så är det inte det människa född som klarar att springa i fatt ett lätt sår gjort i vilt. Så det är bara att bli på stället och så pröva roa det lite ner och så inte stress.
Följ med.
Ja, följ med för all del, för det kan du dyka upp igen. Och så tror jag att hvis du sitter på en märkad post så är det grejt för det är där du satt då. Men hvis du har skjutit på något för ett ställe där liksom inte är märkat då så är det väldigt lurt att så märka det stället.
Ja.
Så du finner att för det är klart när du går därifrån det barmark då, så är det inte bestandigt lika lätt att finna tillbaka. Och jag har sett på fjället så har jag varit med och gjort eftersök, inte bara på vidare men också på ryggsäcken till skyttaren som man gick ifrån då. Så jag prövar att finna den igen då. Och så är det spörsmålet då hur mycket du ska titta på skuttplatsen då. Och det kommer nog lite sån rutin in då och tror jag för du vet vad du ska se efter och sånt så kan du gå och titta liksom försiktigt och du har kanske en känsla att det här detta bör gå rätt alltså du stod stille du hade anlägg liksom det var kort håll så att det bör egentligen vara grejt så kan du titta lite så vidare men det som inte är bra det är vissa börjar att tråcka runt där från och så dra blod utöver och alltså en rutinerad eftersöksund fixar det. Men det ska inte vara så väldigt urutnärt på sig för det börjar bli lite sosete då.
Ja, för det du gör då ödelägger du för eventuellt hunden lagets eftersökshund som kommer eller en extern efter alltså du ödelägger rätt och slett möjligheterna för bicka senare.
Ja, inte ödelägger men du gör det alltså inte lättare då.
Nej.
Men det som är det allra värsta det är hvis du går efter så stöcker upp igen. Det är det värsta. Och då är det spörsmål hur långt kan du gå efter? Det är ett gott spörsmål men men för vi kommer så långt då så är det var är skuttplatsen? Och det är inte besannat lika lätt att finna till exempel ut på ett jorde så kan det vara nästan helt hopplöst. Och ut på hoxflat och utan referenser då när du sitter där då och känner att det här blir nog kanske behov för att tillkalla någon. Så man ser sig väldigt nöjd om, är det referenser, är det den stubben där, är det dit, är det tre där, sånn. Så man husker på så fort du kommer bort, så förändrar synsbildet sig helt.
Ikke sant.
Men då efter jag pratar med att tråkka runt, så då är det bättre att eller sätta ett märkebånd där du tror, än att flyga och rota runt för att pröva att finna.
Ja.
Finne.
Ja.
Men så finner du skuttplatsen, och så frågar du, vad är det du... du ser efter och sånt och det är såklart hår och blod och annat då. Och så är det du eventuellt ser där då som och de första meterna då som var vi liksom om du går efter men du kan hvis du ser att är det mycket hår och mycket blod det är ett dåligt tecken. Och så är det motsatt. Är det bara lite hår och lite blod så är det mycket bättre tecken och det behöver inte vara blod i hela tatt men så går du lite efter då. Detta kan du se på snö då, hur du får sett det skickligt. Så går du lite efter så ser du så kommer blodet och så blir det mer och mer. Det är ett bra tecken då. Men hvis det avtar då är det bara att dra på handbrekket och snu det går ifrån. Och så är det också viktigt det tror jag att när du då går efter spår så måste du vara försiktig och inte flyga och skravla i telefon och grejer för det viltet kan ha gått och lagt sig rätt bortanför och då går stöcker du upp och så drar det och då mobiliserar det. Och så är det en klassisk grej och det är mycket bättre att gå för lite efter än för mycket då. Men så får man kanske att at man drar igjen en voldsomt apparat, ikke sant, og så her ligger sikkert borte her, og så videre, men jeg tror at at det må være, du alene så du opp til deg selv, da, men det et jaktlag så må det være høyde for det jaktlaget, at det den minste tvil, mm. så drar du igjen hele apparatet, selv om det noen som irritert for at nå stoppes jakt og så videre, for da ok, så går det bra i de fleste tilfeller, så ligger det bare 300 meter borte, ja, bra. Så det, men ok, så bruker du det noe positivt ut av, la ferskingen få se på skuddplassen, la dem få komme med ungene sine og spår dit, da, mm. og så videre. Og det ingen ettersøksjeger som kan kalle seg det, som blir sure om viltet ligger 200 meter unna.
Nei.
Hvis vi, da de ikke ettersøksjegere, da kan de drive med noe annet, for det klart, de har påtatt seg en oppgave, og de ringer etter noen, de aller, aller fleste blir jo bare glad, for da på en måte har de løst oppgave, så du kan ikke kalle det ettersøkt, da når det 200 meter unna, men ok, en ettersøksjegere kommer frem på skuddplassen, og i samfunnet her ser det bra, da ser det bra ut, nå tror jeg vi vil prøve ungen først, det.
Mm.
og så blir det et fint treningstilfelle for den, og så det bare vinn-vinn. Så ikke være redd for liksom å dra i ikke alarmklokka, så i hvert fall så ikke være redd for å tilkalle dem. Har du gjort en avtale med ettersøksjegeren, så har du gjort det da. Mm. Og de kommer jo da.
Ja, for det jo noe med det, Dag, at ettersøk eller skarskytting noe dritt, men hvis vi gjør de riktige tinga etter at det har skjedd, så jo egentlig oddsa våre ganske gode, men da må man bare ikke drite seg ut som du inne på her, og støkke unna vilt som lagt seg for eksempel, eller rote på skuddplassen. Så gjør de riktige tingene, ja. Så oddsa brukbare.
Jeg pratet med en som skulle ettersøke på bjørn, da. Noen som hadde skyttet på bjørn under skadefelling. Bjørn kan jo være vanskelig, det vanskelig å finne noe sånt. Da. Og der hadde de prøvd med egne hunder, blant annet en løpsk tispe, hadde man prøvd liksom først med. Det klart at da gjør det vanskelig, altså.
Mm.
De virkelig gode ettersøkshundene og føre, de kan jo komme som nummer to og tre, da, og det går greit. Men det klart at jo mer det styr, jo mer og tråkk, jo tydelig kan det bli. Men det hviler et veldig stort ansvar på jaktledere, men jeg, at at stemningen sånn at alle skal vete om at du i tvil, så greit, så tar vi dette her ordentlig og seriøst og lugnt og fint, mm. og ingen behøver å bli sure for det.
Nei.
Det tror jeg veldig viktig at jegeren, eller skytteren da, for det kan være ganske traumatisk for noen å skadeskytte,
ja.
Og det bør det kanskje være, og hvis du da i tillegg får på skallen da, for liksom du har ødelagt jakta for andre, da du egentlig på feil lag, altså.
Mm. Ja, for det som jo en nådeløs sannhet, at det kan skje med de aller fleste.
Ja, hvis vi ikke har skarskytte, så ligger det bare og venter.
Ikke sant?
Enten eller så har du fornektet det, for det klart at det jo derfor det jakt, da. Det jo en viss fare for skarskytting.
Mm.
Du, selv om du gjør alt du kan for å unngå det, så før senere så kan det være uheldig.
Mm. Men ok, vi har altså en situasjon hvor skytteren mistenker at han har skarskytte. Du kommer frem med hunden din, Dag. Hva det du spør skytteren om da? Hva ønsker du å vite?
Ja, for det første så tar jeg ikke med meg hunden dit når jeg prater med han. For det første så har jeg ikke lyst til å prate med noen på et skuddsted heller. Da. Men jeg vil prate med en der den sto noen skjøyt.
Mm.
Og så...
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Så da jeg vil så klart høre hva han har sett for noe. Altså, ikke bare en skjøype, men hva, om det var flere dyr, det gjort? Det kan være flere, det ene elgen opp der I flertall også. Og rett og slett, hva han har skyttet på, og har det vært nede, har han sett noe så videre, det her med skuddetegn og så videre, det tar ikke så veldig tungt, for det kan være vanskelig å se, og noen veldig sikre, men det klart at det, hvis han, han sier at ja, det kom ut ku og kalv da, elgku og kalv for eksempel, og så skyter så det fint hold, og så skyter jeg på kalven, og så blir den bare stående.
Mm-hmm.
Det tyder jo på kanskje ikke noe sånn, kanskje treffer det helt tatt da. For at det blir, altså når det blir treffet, så det, jo en, det blir jo en reaksjon som egen da.
Mm-hmm.
Men jeg har vært med på motsatt også. Men I hvert fall, så du kan jo høre med dem, og så spør du så klart, må du prøve da å finne ut av hva det er å skytte på da. Og så, I dag så har vi jo mange arter som kan være lovlige på samme post, ikke sant? Både hjortviltarter og det kan være rovvilt også, for den slags skyld, og vildsvin. Så må jeg jo spørre om det, og det skal man også tenke på at det noen ljuger nok bevisst for at de har skyttet på noen de ikke skulle ha skutt på. Men det nok mindretallet, men det går nok til å ta feil da. Du har lyse fremkanten av øra på elgku som da blir en piggvoks, og så helt ubevisst. Og det kan være og noen dyr kan oppfatte som store, det kan være en stor elgvoks, og så det vanlig du vil ikke ha på veggen engang, ikke sant? Så, men man må jo høre på at få ut så mye informasjon som mulig, og også det her, for det som interessant, hvis det flere dyr I følge, så må man alltid være bevisst på det med gjennomskyting og sånt da.
Ja.
Det flere dyr som kan ha vært treffet.
Ja.
Det ser vi på når vi driver på GSK, på de store drevjaktene. Og de skyter på mindre vilt da, så dågjort og sånt, og så det en sånn fort gjennomskudd, og jeg har jo funnet en dyr da, som skytter den, sier at den jeg aldri skutt på, det tror jeg de må. Men de skjøper et avt dyr, og så har de ikke sett at det var noe bak.
Nei, nei.
Så det liksom, det spør jeg om så klart, og så, så kan du spørre hva han tror da.
Mm.
De snakker mye hanner, men det faktisk ofte hanner som skarskytter, mer enn hunder. Men det flere mannlige jegere da. Og så det vesentlig, stod det stille, var det I fart? Som sagt, litt reaksjon. Har det vært nede? Oppatt igjen? Husket det går det? Var det full fart på det? Stoppet det og så seg tilbake, for eksempel?
Mm.
Ble det med flokken? Det har jo sett på villeregn. Det veldig, hvis man skal gjøre seg på villeregn, for det har vi jo gjort med hund også.
Mm.
Det trøffet, så veldig ofte så skiller seg ut av flokken. Fjellet kan du se dem ganske langt. Og det huet høyt og så videre løpte på alle fire. Det kan være vanskelig. Altså en frambeinsskutt gjort eller rådyr, de blir til bare noen meter så kan du nesten ikke se det. Altså.
Nei.
Og så det så klart hvor det drog en, men det skal nå ta med mange klippes alt, for det gjør folk jo litt feil. Og sist men ikke minst, hva du skjøyt med? Kaliber og kule.
Ja.
Det interessant, for klart at har du skyter på en voksen elgvokse med en gud forby, 6,5 elite,
ja.
Noe som skulle vært ikke tilrådelig, så kan du ikke regne med gjennomskyting, men har du skyter på en råbok med 13,06, så har jo det gått igjennom, uansett om det på langs eller tvers.
Mm, mm.
Så det har jo litt å si, for det klart at det ikke gjennomskyting, så finner du ikke så veldig mye på skuttplassen.
Nei.
Og så det og noen, og det tror jeg også skal gjøre at hvis man da, for eksempel, ta med seg hunden da, og driver med dette her, og den står der og vibrerer og så videre, så jeg vil ha hatt hunden I bilen, og så hadde jeg gått for hvis den veldig oppskjørt, så ville jeg gått en runde vekk derifra, og så, for intervjuet med skytten, så ville jeg spørre hvor kom de ifra,
ja.
Og så vil jeg ikke gå med hunden bort på skuttplassen, jeg vil finne spåret inn, så hunden spårer seg, Da ser du ganske fort skuddplassen. Jeg bryr meg ikke så veldig mye om hvordan man merker henne da, hvis ikke jeg har sett på noe, for det mye bedre at hun finner skuddplassen. Og det, det noen som setter hun bak seg, så går de og skal finne skuddplassen selv. For det første så drar du opp forventninger til hun som sitter der og dirrer, som klarer nesten ikke å sitte stille.
Nei.
Og da kan hun liksom være nesten lavt flyvende og ukonsentrerte. Den andre ting jo at hvis du alltid går først frem til skuddplassen selv da, og tråkker rundt og så videre, og så vil dette bikkja etter hvert begynne å spåre deg, for de forventer at i spåret ditt så det noe interessant.
Mm.
Så det mange av de mest rutinerte ettersøkerjegere som jeg har hørt sammen med, i hvert fall de bruker hund for å finne skuddplassen. Hun det først. Og så var det gjelder å følge med, da, så ikke de eter opp beinbiter og alt mulig sånt, da, eller kjøttslamser. Da. Mm. Det ser du også. For det klart at det, særlig hår på barmark, det vanskelig altså, å finne og så videre, men hundene kjenner det ute på lukta.
Mm,
mm. Og de marker det, ikke sant, og der det og så videre. Og det jo en del av opplæringen til ettersøkelsen, å finne såkalt skudd, altså ulike skuddting.
Mm, mm.
Så det
Og så har det vel også litt av med tida du investerer på skuddplassen, for nå vi over på skuddplassundersøkelsen, og det klart, du finner, hvis du tar deg tid, og du ikke om kvelden eller natta, du finner hår, altså. Hvis du setter deg ned på kne, du vet sånn omtrent hvor det smalt. Du finner hår, altså.
Ja, hundene finner i hvert fall.
Ja.
Men så må du se om det altså, la oss si at det på en vilt sti, da. Altså, hvor altså, du sitter og poster på det hjorten kommer ned på jorden, da.
Mm.
Og der kommer liksom noen 20 hjorten hver kveld, så vil jo ligge en del hår på den stien, da.
Mm.
Og da må du se om det noe hårsjekk, da, eller om det skyter,
ja. Ja.
Det ser du.
For det også interessant, forskjellen på et avskutt hår og et hår som har falt av naturlig, og det jo, kan du forklare da, hvordan ser vi forskjellen
på? Ja, det jo, ja, for det, har det falt av naturlig, så sitter jo hårsjekken med, altså, da har du med hele den av håret delt opp i ulike deler, da, og da får du med seg den lille hårsjekken bak, da.
Mm.
Jeg må i hvert fall bruke briller da. Og så det med hår, det jo, det klart, vi bruker det nede på de ettersøkskursene, vi har rett og slett hårprøve også, da, og vi finner ut hvor sitter den, og for det, håret det viktigste du finner på skuddplassen, mener jeg, fordi det indikerer hvor treffelig dyr men det så lett da? Det ikke bestående like lett, men det som litt lurt at den lager seg noen hårbok, da, som man har tatt i ulike deler av dyret, og så samler den så klart den finner på skuttplassen, og de ganger du finner dyret og har fasiten,
mm.
så putter du jo det i egen plastlomme. Da. Her var det liksom månskutt elgku i oktober.
Smart.
Det klart, for det jo stor forskjell på håret, altså en råbok i 10. august og en råbok i desember jo to ulike pelser, da.
Mm.
Ulike hår. Men sånn hårbok veldig, veldig greit, og det for det det viser hvor treffet og det har veldig mye å si da.
Ja.
Det utrolig hva du klarer å lese ut fra de hårene da. Mm. Så sånn hårbok anbefaler, det lett å lage, det bare når du har skiftet et vilt, så napper du håret fra de ulike stedene, og så putter inn, har du en dyrefigur, ikke sant, så bare krysser av det, der hals, der
ja.
Gud forby, kjeve, og så videre og sånt.
Mm.
Så det men det jo sånt som man går gjennom på sånne kurs, da, som alle ettersøksjegere bør ta, da.
Ja.
Og det veldig mange som gjør det, da.
Så også hår og blod. Det har det har mange år versert det her diskusjonen om blod, lys kontra mørkt, ulike. Altså, hva tenker du om blod, og hva kan man lede ut av blod?
Nej, altså, blodet fargen på blodet ikke alle som synes er like interessant, da. Og de som har drivet mye, for det klart at når blodet kommer ut fra hjertet, så det jo oksygenrikt, da. Det ganske lyst, da, så det kan være ganske langt ifra hjertelungeregionen, da, enda være lyst, da.
Mm.
Og det kan være blære i blod som fra halsen, og så videre. Men det klart, det kan jo være leversmak på, eller vomsmak på blod, da. Hvis du smaker på det, og da så det jo visse indikasjoner. Men det som det jo, så klart også det jo tenkt på at det jo trøff i kroppen, da, når det dyret. Men det jo det som like interessant, det jo kan være den om mängden varierar alltså om det blir mer eller mindre. Och så kan det kan ju blöda ganska mycket utan att det behöver vara så allvarligt träff eller va. Det kan bli lite långt lurt av då. Och så kan det bli ingenting. Du har dyr med fett da, og pels. Bjørn og vildsvin jo ekstremt der da. Altså det jo, det har du jo, de jo feite ofte da, når du skyter på dem. Det tette fort til der da, og så har du liksom underhullet som nesten som en vømmersjakke.
Plugges igjen nesten.
Som suges opp da, og så har du pelsen utenpå der igjen. Så det behøver du ikke finne noe som helst, og så det likevel så det en helt grei skudd da. Det som interessant å finne, det jo beinbiter da. Der liksom, det et rørebein, altså det fra frambein eller et bakbein da, eller det...
Og rørebein, hva mener du
da? Ja, det jo hurt da, med margi.
Nettopp.
Og det jo litt lurt, hvis du finner det på skuddplassen, så ta vare på det, og så finner du dyret, så har du en fasit, og så, ja, dette satt det, det satt i frambein, ja. Det for eksempel sidebein eller kjeve, så det jo da, det jo ikke da hurt, ikke sant? Da det jo bare brusk i det. Så bein interessant. Hud, det et konturtreff da? Så der sitter det hud med, på forhånden, så rasper en lang hudflikk, det jo et dårlig ting da. Da har det jo vært en ofte skrens kanskje da. Det som jo interessant, og som en rutinert ettersøksjeger mener, at du bruker god tid på skuttplassen, fordi at du, hvis du bare går og titter litt der da, og så, ja, så begynner du å spåre, og så finner du ikke dyret da, da går du i hvert fall tilbake og sjekker, hvor det egentlig den blir treffet igjen? Mange vil ha gått da fort og liksom finne det og så videre, men bruk litt tid. Det kan være lurt.
Ja, for det jo det naturlige, både for, holdt jeg på å si, et den som har skytet og ettersøksjøgeren vil raskt da gå det og få på en måte en slutt på det.
Ja, og der det, der har et jaktleder og et stort ansvar altså for det tilkallet ettersøksjeger, ikke sant, og hele laget står der og stamper i og ettersøksjøgeren går der og tusler, ikke sant, og de får ikke gjort noe greier og ja, vi kan noen forposter eller noe som helst, og de blir surere og surere, ikke sant, da. Og det klart at det, og så begynner de å ringe da, når du ute der, ikke sant? Og ja, hvordan går det? Og ja, vi står nå her, vi da. Og da vi en lir, og sånt nå. Og da må du jo ha litt integritet som ettersøksjeger. Altså, du har tatt på et oppdrag, det du som leder det nå. Og si at, nei, vi driver på, jeg får bare avvente. Og sånt, og da du jaktlederen igjen, ikke sant, og si at vi må bare avvente. Ja. Vi har vært uheldige. Her skal det, vi har fått noen til å prøve å hjelpe oss.
Ja.
Da må man få lov å klippe til. Men det lettere sagt enn gjort. Så det krever et visst mot blant mange jaktledere. Så du får drikke kaffe. Da det nesten ingen som røyker lenger, da, men så får de jo god tid til det.
Når vil det være riktig av et jaktlag å kontakte en utenforstående ettersøksekvipasje?
Ja, det jo et godt. Det kommer jo an på jaktleders mot det da. For det jo egentlig ikke noe å le av, fordi det der å be om hjelp sitter jo langt inne for mange da. Men nå heter det seg at en av grunnene til at det er liksom så mange utdannede ekvipasjer i Norge er liksom at ettersøkshund alltid med, men det jo, han jo med da, men han kan jo være pokkerivål uten å få tak inn da. Og den duger jo ikke da. Så du kan si at når du har hvis du ikke har en egen ettersøkshund, noe de aller fleste ikke har, så ville jeg gjort en avtale med en ettersøksekvipasje, uansett om du har to godkjente på laget ditt. Praten på forhånd, som en lei, da, som du da, gjør en avtale med tillegg, og så fort, jeg ble ringt det så fort så jeg hadde mistanke. For å forberede dem og si at ja, vi har en påskytning her, vi ikke helt sikre, vi vil gjerne sjekke litt mer, eller vil du komme med en gang? Og sier at nei, ikke sjekk noe, jeg kommer, jeg har tid, og så videre. Så da vil jeg bare få dem i så fort som mulig, og så er det overlatt de intervjuer som vi skytter, og så videre.
Ja.
Så Så det bør egentlig ikke sitte så langt inne, men det gjør det jo da. For det for mange, også for en del dom prøver jo først selv da, med egne ressurser, så ringer de eventuelt da. Og da det jo så klart en litt vanskelig oppgave for den ettersøksjegeren, så de vil jo gjerne komme med en gang da. Så ring med en gang, og, for da kjenner vi litt om det ligger, kan man drive med ettersøk for noe andre, så kan ikke komme med samme heller.
Nei. Og så det et fenomen jeg har lagt merke til ved flere anledninger. Etter en påskyting, og man prøver, det gjerne resultatløst, og så begynner diskusjonen med en gang. Ja, kanskje vi skal friskmelde det? Kanskje det var en rein bom? Og jo lenger tid det tar, det sterkere blir kravet, gjerne fra vedkommende som har løsnet skudd, om at dette nok var en friskmelding, dette var en ren bom. Ja, men den slipper du ikke unna hvis du raskt innkaller en ettersøksekvipasje.
Nei, altså, og det er det jeg sier, altså, det har jo litt med den holdningen i jaktlag å gjøre, da. Fordi at du skal ikke ha det presset på, du skal liksom ikke kjenne at du må innrømme at det en bom. For det jo kanskje det det synes mest mot, at det blir avfall som en bom, da, uten at det blir sjekket skikkelig. Og det ligger jo tonnevis av kjøtt utover råttene, det ene ting, men det verste da dyrens eventuelle lidelse, da, bare for det at du føler press på at de skal komme igjen med ny jakt, da, kanskje skal skyte en ny en, i verste fall. Så jeg kjenner til det der, men det jo derfor man må betrakte det som treff inte motsatt det bevist, og det som sagt noe av det vanskeligste de rutinerte ettersøksjegerne vet om, det å erklære bom.
Ja.
Den sitter langt inne altså. Og sammenlignet med Danmark, det interessant med Danmark, det jo det at de har fått til en kultur der. For det første har de nærmest et elitekorps av ettersøksjegere, altså det ikke hver mann sin hund. Det ene og andre så har de en veldig lav terskel for ringe, som beundringsverdig, altså ettersøksjegere får ikke betalt, de dekker ofte litt kjøring og litt sånt, da. Kanskje de får en bayer da, eller noe annet, men det viser seg det, at de ringer jo selv, de er ganske sikre på at det er bom, så ringer de, og da viser statistikken at, jeg husker ikke ordet, men jeg tror på om det 40% tilfelle, eller hvordan trodde det var bom, så var det treff.
Ja, vel.
Og mange ble funnet igjen, til og med døde, og mange ble tatt på ettersøk. Det var utrolig mange, altså hvor skytteren mente det var bom.
Ja, vel.
Og det bør vi ta til oss, altså.
Ja.
For det skal mye til før du kan erklære bom, altså.
Ja.
Så det bedre å ta en telefon for mye enn en for lite, altså. Eller bedre å gjøre en skikkelig undersøkelse. Og der kommer jo den der forvissingen om, da. Ikke sant? Altså, du og jaktlaget har jo en plikt, da, til å forvisse deg om det var treff eller bom.
Nettopp, ja.
Og den forvissingen, det ikke å rote rundt på skuddplassen, altså, og ikke finne noe, altså, såkalt freskmelde, da.
Nei.
Og dessuten så, det jo helt høy i huet å friskmelde under et jakt ettersøk, for du skal jo ha viltet. Det jo bare egentlig under trafikk på kjørsler og sånt, og du friskmelder. Hvorfor at verden skal du friskmelde en påskutt elg, da? Altså, i hvert fall ikke samme dag.
Nei, men det vel som du... Det vel som du både har sagt og skrivet før, Dag, at det er ikke noe skam å skarskytte. Det ikke noe skam å ringe til hjelp heller, men det stor skam å ikke gjøre et forsøk.
Ja, men det klart at du har jo... Men hvis du skal gå over grensa til et annet jaktfelt, så har jo det juridiske, du skal jo bevise at dyret var trøffet, da.
Ja.
Så det stopper seg der, da, men altså innenfor ditt, hvis det skytes på et dyr da, innenfor det jaktområdet, så er det jo bare å spåre på det dyret til du eventuelt går ut av terrenget, da.
Nettopp, ja.
For da, om du får se det igjen, det, så skyt det, da. Du skal jo ha det. Forhåpentligvis så var det jo rett dyreslag som ble påskutt.
Men Dag, en interessant diskusjon, synes jeg, det det her, hvor lenge etter en... vi har konstatert nå at det et skadskutt dyr. Det gikk ikke så bra, har ikke finnet det igjen. Hvor lang tid venter vi før vi starter et ettersøk?
Ja, det jo et ubeskrivelig godt spørsmål, da. Hvor det litt sånne ulike oppfatninger. Hvis... hvis du er ganske sikker på at det sitter i kroppen, altså i brysthula eller mage, vom, eller sentralt, eller i hvert fall i kroppen da, så er det jo litt sånn stress, la den å få dø i fred da.
Mm.
Det går ikke så langt, og det best for deg, i stedet for å stresse og jage deg videre, så la den å få dø i fred. Hvis det sitter i bein, eller enda verre i huet da, og så videre, så er det ikke noe fordel å vente. Altså det blir liksom, det går nok ikke å legge seg. Men det kan godt hende stopper ganske fort hvis det ikke er forført av en hund da.
Mm.
Så hvis du er ved og skyter, og det halter derifra, og det ikke er noen hund etter, så det kan jo vente, men noen mener at du skal ha på en laushund med en gang da, men det blir jo ikke freskere med å vente, for å si det sånn da. Så har du det med mørket da. Så selv om det er lov å bruke lys, så er det lettere å gå ettersøk i lyset. Så er det litt sånn det begynner å mørkne på seg, så kan det jo også være en idé å kanskje gå opp litt før enn det hadde gjort. Da.
Mm.
Men noen ettersøksjegere går på ganske fort, og andre vil vente, og noen vil vente til dagen etter også.
Mm.
Og så sier jeg at jeg kommer ikke i konflikt med loven da. Ikke nødvendigvis, for du skal prøve å finne det skadet dyr, du avlir det så snart du kan, men hvis det innbefatter at du må vente noen timer, så er det innenfor. Men samtidig da, så har du det der med forfølgingsretten og så videre, da har vi lært at den varer ut døgnet. Så hvis dyr har krysset terrengrensen da, så har du bare ut det døgnet.
Nettopp, for da går ansvaret over til å være...
Ja, da er det kommunen da. Men så som det er i dag da, så er jo forfølgelsesretten bare ut døgnet som dyret kom inn på et annet terreng.
Mm.
Så vil du si at det kommer inn klokka 10 på formiddagen da, så har du til klokka 12.
Ja.
Altså midnatt da. Men har du krysset klokka 11 om kvelden, så har du bare en time.
Nettopp.
Og da skal det jo meldes til rettighetshaver, eller det kan være vannleder eller noen også, eller oppsynet. Og så kommunen. Kommunen skal jo ha den meldingen.
Mm.
Og så det som kan gjøre det litt kanskje litt juridisk komplisert, da, det er at hvis det er innenfor samme vallet, så har du plikt til å gå dagen etter. Også. Så ettersøksplikten overstyrer forfølgelseretten.
Akkurat.
Og da må du vite hva som er et vall og hva som er et jaktfelt. Da. Altså et vall kan jo bestå av 10 jaktfelt.
Nettopp.
Men vall kan jo bare være et jaktfelt, altså vallet er jaktfeltet.
Mm.
Ja, vallet er jo det tildelingsområdet.
Mm.
Så sånn på Gjøvik så er det 3 vall, et kjempestort og 2 små.
Ja.
Og er det innenfor det, og det vil jeg si at en ettersøk, en påskyting i det største vallet da, vil jo, stor sannsynlighet så vil jo det dyret være på samme vallet dagen etter da,
om
det ikke har dratt veldig langt da.
Ja.
Og da har du plikt. Og så nå er det jo en høring på redigering av viltloven da, og da blir nok det spilt inn er sånn at ettersøksplikten og forfølgelseretten blir samkjørt da.
Mm.
Så kanskje blir det ikke at du har plikt til å ettersøke også dagen etter påskyting.
Ja.
Så liksom, det tror jeg faktisk kan være en fordel at du finner mer vilt, fordi du har en påskyting, du har et treff da, ikke sant? Og så videre, og så blir det mørkt. Og så ringer du til kommunen da, ikke sant? Og så videre, ja, nei, vi finner ingen. Ja, vi finner dem, men det har gått og gått og gått. Ja, men det er greit, og da gir vi oss. Da, det er greit, kommunen sier avslut. Hvis du visste at du måtte gå dagen etter, ok, så stopper du når det er mørkt da.
Sånt.
Og så merkes det. Og så du vet du at det er ikke noe jakt i morgen, det er bare å henge på. Det er pålagt. For en annen interessant del er jo at det er kommunen som skal avgjøre om ettersøket skal fortsette. Da.
Mm.
Men det er ingen krav til kompetansen til viltforvalterne i kommunen. Det er en vesentlig forskjell om du jakter i Eidsvoll. Hvem er det som sitter i andre enda av tråden der i kommunen? Der, altså det er han langskjegget Ole Randi Blokkringen. Han kan nok uttale seg om ettersøket skal fortsette eller ikke.
Mm.
Men så er det en annen kommune da. Det er kanskje en som ikke har jegerprøve i gang da.
Kultursekretær?
For eksempel da. Sikkert god på langleik og, og dans. Men Stakkars menneske, for det også hvordan verden skal det kunne uttale seg om ettersøket skal fortsette deg, da.
Mm.
Og da det jo kanskje lett å gi seg med på jaktlaget, da, at ja, ja, nei, vi finner, ja, det, ja, vi har nok klart seg der, og vi fresk med det. For da, for hvis det dyret blir finnet, da, dødt tre dager etterpå, da, med en vannsmell, så blir ikke du belastet eller straffet for det.
Nei.
Så lenge ettersøket blir gjort med godkjent hund, og du rapporterte ja. Tilbake. Så har du gjort et dårlig ettersøk, da. Men det faktisk ikke forbudt.
Nei.
Så det også, som litt interessant greie, det jo at det finnes jo en elger med døde elger, da, med kule høl i, som ingen har skutt på, da. Det har blitt meldt ifra. Det klart at da har du et utfordring i den kommunen da, med det innmeldingsregime og klima, da, for å si det sånn.
Mm.
Men vi prater litt om det her på skuddplass, da, og den forvissingen, og det, du skal påvise treff før det utløser ettersøksplikt.
Mm.
Så hvis du har forvisset deg om at det ikke treff, så har du ikke plikt til å ettersøk.
Nei.
Men derfor er det så viktig at du spårer en bra bit, da, vet du.
Ja, ja, ja.
Men, så, hvis noen skyter på en, da, sin voksen elg, da, med kule som blir værende i vomma, da, så det ikke noe, den finner ingenting, og så gjør den springer som bare, da, med en hund etter seg, da. Og så blir det stål også, klart, da, hvis det en lausen som henger bare på, men uansett, da, la oss si at det springer pokkervold, da, og så må du melde ifra, altså du har gjort skuddplassundersøkelse, vi finner ingenting, vi har sporet etter 300 meter, vi finner ingenting,
nei.
Og det ikke sikkert du gjør. Og så melder du fra, da har du ikke noe straffansvar når den elgen blir finnet. Men det jo bra for kommunen da, å vite at ja, da var det trolig dem
nettopp.
Der.
Ja.
For det som skjer i mange kommuner, ja, når det finnes en elg med kuler som ingen har skutt på, så blir det mye groms, altså.
Ja.
Beskyldninger og greier, og alle vet jo hvem det så klart, da.
Ja, ja.
Og så videre, og det, så det er en utfordring i mange kommuner, er det der klima for å melde ifra.
Mm. Gjøre terskeren lav, med andre ord.
Ja.
Ja.
Det er bedre, selv om det er vilt og ødelagt, og det er trist, og sånt, så er det bedre sånn, å finne det, da.
Vet du, i hvert fall, ja.
Og få vite, ok, det er synd for det jaktlaget, da. Men ok, vi kom ikke lenger.
Dag, vi må inn igjen på ettersøket vårt. Nå har du kommet på plassen, du har snakket med ettersøksjeger, du har foretatt en skuddplassundersøkelse, du har absolutt et begrep om i hvilken vei det går, og så videre, og hva det var. Når ettersøket begynner, hvordan legger du det opp? Eller hvordan skal folk legge det opp?
Man spør seg jo hva som er skutt på, da.
Mm.
Men og hva det var tilgjengelig. Det er, du kan si det er to typer ettersøkshunder. Det er sporhund og slipphund.
Mm.
Noen har begge deler i en, men erfaringsmessig så er det du skorter på er sporhund. Altså du kommer ikke langt nok ut. Du kommer ikke ut til det. Laushund er det masse av. Eller slipphunder, da. For slippene bør ikke nødvendigvis være en løsund på elg. Det kan også være en langbeint hund som slipper eksempel på rådyr.
Mm.
Så kommer man tilbake til det. Men så er det så spørsmålet litt hva du har og sånt noe. Men mange steder, særlig på Vestlandet, var det da vanlig på hjort da, med sporen og forpostering. Ikke sant? Altså, så da legges du ut forpostering. Og det kan du gjøre om du har med løsen og det, for hvis du har mistanke om at det kanskje drar dit, da, og så videre, så er det for all del, så er det jo sett noe ut og poster, da.
Mm.
Utfordringen med forpostene, det er at først så fungerer det veldig dårlig når det er mørkt, da. En annen ting er at det er ikke så lett å se bestandig at det er skadd det som kommer, da.
Nei.
Så blir det mye tvil. Og i verste fall så skarskyter du med et fresk dyr, da, så har du to ettersøk, da.
Mm.
Så det er ikke alle som er like glad i de forpostene, men noen kan jo være til nytte. Og det som er litt, som nå kommer til å spille inn nå med forandring av viltloven, da, det er jo det her at det er ikke plikt til å varsle nabojaktledere, men det bør du jo absolutt gjøre som jaktleder.
Mm.
selv om du ikke liker dem, og si at ja, vi har dessverre skyttet på det og det nå, og ja. det kan godt hende kommer over til dere. Da de forberedt. Kommer det lunken en eller annen på tre bein og så videre, ja. Så skyter de det så klart da. Og de opps på det. Så gjør noe det da, og det håper jeg faktisk blir forskningsfestet.
Se på dem som ekstra hjelp, selv om du ikke liker
det. Ja. Og neste gang så det kanskje de som ber dere om hjelp, altså det kanskje klima endrer seg litt igjen nå.
Mm.
Men så det jo da, har du ikke begge deler ett, og jeg tror at det dumt å slippe spårhund. Jeg tror det mye bedre å ha med seg en laushund bak, enn en slipphund da. Fordi at når du sporer da, også, okay, så finner du dødt, så det greit da, men støkker du dyret da, så det, og det går unna, så det, uansett om det uansett hva slags vilt det da, om det elg, hjort, rådyr, eller vilsvin, så det, så bør du slippe en hund.
Mm.
Men du må slippe på rett dyr da.
Ja, for hvis du ikke slipper hund, da holder du bare på å dytte det foran deg, eller?
Ja, det skal veldig mye til å klare å smyge seg inn på det, da, for det klart at det, går du etter rådyr etter sjøk, så det som regel ikke ut på hoksflaten noen går, da. Det som regel ganske tett, da.
Mm.
Så da dytter du bare foran deg. Og så det spørsmål om, det lov? Det jo blitt hevdet også fra myndigheten at det ikke lov, men det feil. Det ikke forbudt. Det som forbudt, det at hun avliver.
Ja, nå snakker vi om å slippe hunden, ikke sant, som hun, fanger.
Ja, så hvis jeg, om at du slipper for eksempel et forster, da,
ja.
Som løper kapp til skaderåder og drar den ned, så har du ikke lov å drive og knivstikke og sånt nå.
Nei.
Men hvis det i livet, da, kan du være dødt når du kommer frem også, da, og så har du sikkert dødd der, da. Men, for det skal liksom avlives med skytevåpen, da.
Mm.
Så det begrensningen, ikke det at hun holder det.
Det interessant,
ja. Ja, for det jo mange som har blitt hevdet også, da, og tidligere jurister i miljø, eller da var det direktoratet på naturforvaltning, ja, men det er feil. Og det, men det må brukes med omhus, så klart. Da. Når det gjelder hjort og elg, så det jo nesten eller motsatt, i hvert fall på elg, der har de en tendelse til å slippe nesten for tidlig. Da.
Mm.
Og det har jeg også sett at de rutinerte ettersøksjegere på elg, da. De slipper da på en skadde, men like for dem til å spåre dem etter med spårhundspesialisten.
Akkurat.
Og det har skjedd flere ganger at en laushund, uansett hvor god den har dratt opp på en elg. La oss si den en bit etter, da, og så plutselig flyr den rett på en annen elg.
Mm.
Da det, uansett om eieren påstår den aldri bytter dyr, så vet vi at de gjør det.
Mm.
Så du, derfor bør du ikke slippe spåren, for det, du bør liksom fortsette på spåret. Da.
Den på en måte fasiten din bak det.
Ja. Også på Vestlandet, på Hjort, da, som, der har du jo ikke det, så lang erfaring med ettersøk sånn som vi har hatt på elg. Da. Altså, de har jo litt ettersøk, men de har jo ikke samme erfaring med hund. Da. Og der har det jo vært veldig lite vanlig med laushunder da, på Hjort. Men der det begynner det å komme mer og mer at de slipper på hjorten nå, altså slipper en lausen og det, så det blir stilt i stålås om det en elgjun eller om det en vakt eller hva det nå da, så det brukes mer og mer der også det kommer nok også, for det poenget jo å få tak i det skadde vilte
ja.
Det jo det viktigste så, men jeg har også sett sånne ettersøksspesialister da hanoveraner og bayerhånd som blir slippt da, men når de ikke innhenter det skadde dyr og klarer å stille det, så kommer noen tilbake til føreren, og så kobler de, og så spår de videre igjen. Men det gjør jo ikke en vanlig, en som brukes som lause nå, vet du, det tviler jeg på.
Mm.
Så det viktige er jo at det ikke slippes for tidlig, eller at du er sikker på at du slipper på det skadde, da.
Mm.
Men spår noe etter, da.
Mm.
Og sånt, og så er det jo da, så er det jo da avsluttet da i losen da, og så videre, og det er ikke stress da, for har det, står det, så står det som regel, altså da, det er ikke mas da, det er sikkert pass, ja, det gjelder jo alle lausen jakta, men pass på hunden da, for det er klart at det har vært inne på noe sånn, ofte det skadde dyret kan være ganske aggressivt, altså, og om det er gjort vilt da, jager hund så kvistene spruter, og det, da må du tenke om før du skyter, altså, så du ikke skyter bikkja, og enda verre hvis det flere hunder, litt på sånn 200-300 rundt et skadd vildsvin, Men er det heldigvis i Sverige så er det jo lov å bruke kniv da. Og for at, og det ikke for at du skal være macho, men det rett og slett for at det farlig for hunden å begynne å skyte.
Mm.
Og da kan kniv eller spyd da faktisk være interessant om en kniv holder lenge, for det kan jo hunden, hvis det henger i hersen på det da, så da stikker du bare hjertet, så bare går tilbake, så dør det. Hjertestikk utrolig effektivt. Det skal jeg nå tenke på, når jeg i Sverige nå, da jo ikke Norge, som du ikke skjønner, men hvis du nå skal, når mange nordmenn jo svære jakter, og hvis du skal avlive et dyr med kniv da, så det nå ikke stikk i nakkegropa, og tar et mindre dyr, da holder for nasen, får jo panikk og skriker og gjør, så stikk det hjertet, og så går det tre skritt tilbake, så dør det. Hjertet lett å finne, rett bak frambeinet.
Mm-hmm. Hvor langt, altså hvor langt er det vanlig at skadeskutte dyr går?
Oi, hvor lang en fisk?
Ja.
det er helt håpløst å si. Altså hvis du skyter deg ryggen på det, så går det ikke så langt. Det er det eneste som helt sikkert da.
Mm-hmm.
Men altså, altså det er så vanskelig. Det en annen ting som vi drev med, det drev med nedskyting da, for å si det sånn. Altså det var jo jakt, det var ikke det, men man skulle skyte mye, mye vilt da, det ble dågjort. Da skjøyte vi bevisst midt i bogen for å knekke overgangsbeinet.
Ja.
Gjennom lungene så knekker du begge overgangsbeinet, og da går det rett ned.
Ja.
Og det var fordi sånn, du skal ta nummer 2 og 3, da, for da, da det var det ikke sånn du tenker sånn jaktig sett, da, men her var det som sagt redusering vi drev med. Da. Så det anbefaler jeg jo alltid, også skjøyte midt i bogen, og bruker du bra kuler så går jo det bra, men og langt det går, det så vanskelig å si, og spesielt som vi var inne på om det støkk til deg da,
ja.
Og sånt noe, men ifølge den der tabellen da, så skal det liksom ikke gå over 300 meter, 400-500 meter da, før det ligger der, men det, når vi snakker om der, hvor langt skal du spåre etter og sånt noe, så er det i hvert fall minimum er i hvert fall 500 meter, og kanskje lenger også, for jeg sitter i kroppen, så er det jo ikke så veldig ofte at det går over 500 meter. Da. Men det er klart at det er det bare deler av eksempel lomma eller i magen, da, og så har det hunden etter seg. Jeg har også vært om det at momskutt med 2 hunder etter seg, det gikk over 3 elgetreng da, før det døde på det. Ja, det døde i det tredje. Det ble funnet der da, døde en gang ut på eftan, påskyttet på morgenen, og det holdt unna nesten en hel dag da.
Dør.
Men en vondtreff på en drøvtygger, det er jo døden da. Vilsvin kan faktisk klare seg.
Ja vel, ok.
Men de har jo samme mage som oss da.
Mm.
Men ikke en drøvtygger, de ryker altså.
Mm.
Men det kan jo ta tid.
Tar litt tid,
ja. Så det er treffe og stress og adrenalin. Det er klart det opparbeider seg veldig adrenalin og sånt da. Men det går ikke, det får ikke sårfeber da. Det, altså da går jo kroppstemperaturen opp. Når det går i såkalt sårleie da, så sløves det da.
Mm-hmm.
Da blir, men du får ikke feber. Men det er derfor det er lurt å vente da, ikke sant? For at la noen få dø i fred.
Mm-hmm.
Det bør ikke gå så langt.
Nei.
Bare for lov å tusle går og gjemme seg og ligge der da. Så det går ikke an å si noe sånn 100% regel at det er 150 meter maks for hjerte eller lungeskudd, det går ikke an å si.
Hvis vi skal oppsummere litt, Dag, du har gått mye ettersøk, og du har snakket med mye folk som har gått mye ettersøk. Hva er det vanligste feilet vi ofte gjør? Hva er det som er årsaken til at vi ikke lykkes med ettersøkene våre?
Vi gir opp for tidlig.
Mm.
Du kommer ikke langt nok ut, da.
Nei.
Det er ikke du eller hun klarer å komme langt nok ut, og så gir du deg for tidlig.
Mm.
Gir opp. Og så får du ikke tak i noen som er bedre enn deg. For det er masse feil.
Mm.
Altså, du spør ikke om hjelp.
Nei.
Og skal du ha hjelp, så må du jo få tak i noen som er bedre.
Ja.
Og det, der er vi er veldig dårlig i Norge.
Ja, hvor mange virkelig gode ettersøksekvipasjer kan vi snakke om at vi har i Norge? Altså, vi har jo registrert over 500 000 jegere, det er 70-80 000 som jakter storvilt hvert år, altså hvor mange gode ettersøksekvipasjer har vi?
Vi har 10 000 såkalt godkjente da.
Mm.
Nej, det är vanskligt. Det är klart det är väl någon då, men
inte 10,000.
Nej, det är vanskligt när det är ju inte 10,000 eftersök I år då, heldigvis. Som de flesta går ju inte en gång. Så nej, så det är inte många det är jag spør så kritisk ganska vara då. Men det är klart jeg tror nok du skal få god plats på en vanlig buss.
Ja, för vi refererar ju till ofta till Danmark och där har de någon och Tyskland. Där är det ju nästan en profession. Och de bästa folka där går ju 300-400 och kanske fler eftersök I löpet av ett år. Alltså 300-400-500 eftersök.
Ja, 500.
Ja.
Och det är inte sån där går det alltså det blir inte registrerat eftersök det när viltet ligger 300 meter dött
nettopp.
Men de har det som proff då.
Ja.
Men där är ju öppen och allt men det som Men det är alltid moro att se det, se liksom se till proffene. Altså det är mycket moro som att vara på träningsläger med Bjørn Dæhlie med en eller annen med bare gammel split country ja. Og kondomdress og ser ut som en hoggorm som har smørt en mus. Men så vi kommer jo ikke dit da, men det er jo fordi vi I Norge har liksom valgt en litt annen strategi da, og det liksom som jeg sa, hvert lag sin hund da. Og enmannsjaktene, jegere, de har jo da ofte tilgang til en ettersøksring eller noe som veldig utbredt på Vestlandet. Den strategien bra på en måte, og det at man forhåpentligvis får litt fokus på det, folk har tatt den prøven da, men hunden har gått blodspor og ferskspor, og kanskje har gått et kurs og Og så finner de da, de aller fleste hundene, selv om de ikke har gått et spår, da, selv om de var 8 måneder, så vil de aller fleste finne et dyr som ligger innenfor noen 100 meter.
Ikke sant?
Og det, slik at det bra det at det finnes masse såkalte godkjente hunder rundt omkring, og finner de døde og døende. Men det de skorter på, det er cirka 5% da, som trøffel som ikke finner av hva de har gjort da. Det vet vi jo statistisk sett, og så det trafikettersøk som mye verre.
Mm.
Og derfor tror jeg at skal vi klare å ta de siste, og skal vi bli bedre å ta de trafikkskadde da, og de påkjørte som ligger og lider, så mener jeg at både kommunale ettersøksjegere og jaktlag må få muligheten til å kontakte noen som gode da.
Mm.
Da blir det alla Danmark på en måte, altså et register, da, du kaller dem elite ettersøksjegere, eller hva du kaller dem. Da. Så at, jeg mener at de bør jobbe på oppdrag for fylkeskommunen, som har jo ansvaret for hjorteviltforvaltningen, og ha en form for en deltidsstilling da, for å holde noe så videre. Det skal ikke koste jaktlaget noe, det skal ikke koste kommunen noe, og så videre. For, da, for det første så, Skal du bli god, så må både du og bikkja være interessert, og så må du få gå mange ettersøk.
Ja, for dette ferskvare. Dette ikke noe som...
Nei, du må gå, du må opparbeide, og kanskje du må ha 200-300 før du blir virkelig god, og så videre. Og da må du brukes. Og når, I hvert fall, jaktlaget blir klar over det, at det finnes hjelp å få av noen som virkelig gode, så kommer de til å ringe. For det eksempelets makt stor, og hvis det menneskene finner noen, så går ryktet, ikke sant?
Mm.
Og samme det for den der kommunale ettersøksjegeren som gjør så godt den kan, da man står jo der og vet det et skadd, det kommer ikke lenger, det mørkt, og det regner, og så står det der, skal vi liksom, hva skal jeg gjøre, skal jeg bare avflytte, og så videre, at de da kan ringe, og så sier jeg, ja, jeg kommer I morgen tidlig.
Ja.
Og så kommer det ut der, og så går det, for det verste så kanskje de finner dyret, kanskje de slipper, og så kommer det dyret tilbake, kommer hunden tilbake, og okay, så kan, da får du et helt annet grunnlag for å kunne avflytte det ettersøk, og si at nei, denne her har vi nå prøvd så mye på, at denne tror vi ikke så hardt skadet. Da.
Mm.
Jeg tror ikke vi kommer lenger på ettersøk I Norge før vi har på plass noe sånt nå.
En sånn semi-profesjonell...
Ja, ja. Det hva du vil, men altså jeg mener for det, fordi at dette må jo være spesielt interessert ikke sant, som ikke blir så veldig neffe når du blir ringt etter på julaften
mm-hmm.
for du har kjørt på noe og som Og det og de må få den muligheten, ikke sant, til å både kurse seg og komme sammen med ekspertisen, kan du si, da, og få utviklet sine hunder og sånt.
Mm.
Og det, så vi har jo pratet mye om det, en del som litt engasjert på ettersøk i Norge, da, og for all del behold nå de der 10.000 såkalt ekvipasjene, og det helt greit det.
Mm. Greit å ha det i jaktlag.
Ja, for all del, og så de tar jo, det, de tar jo grovarbeid, og de finner jo det meste. Ja. Det jo de der 5% de ikke klarer da.
Mm.
Og så, men kjempeutfordring jo det trafikk på kjørsel, for det vet vi at det blir gjort dessverre en del dårlig arbeid. Det for mange som står der på veikanten i kroksa sin og lyser rundt med en dårlig megalight, altså. Og skriver sine timer for å være litt stygg, og det jo vilt det som blir lidende.
Mm.
Det egentlig hele fokuset med det med etterøk og så videre, at det, som vi aldri må glemme, og det er lidelsen det vilt det, og vi har et ansvar som jegere da.
Mm, mm.
Og så er det klart at så lenge vi har da de viltstammene og vi har den trafikken vi har, så ingenting vil vi jo fjerne. Og da må vi ta konsekvensene da, og sørge for at det blir ryddet opp da.
Mm, mm.
Og så har du en voksende viltsvinstamme, og da er vi liksom over på en art som kan ta igjen da.
Mm.
Som krever kanskje noe av en av de vanskeligste kløveltartene vi ettersøker på.
Mm.
Ikke bare for at de kan være sure og ligge i bakhånd, men også for det at de virker som de tåler mer.
Mm.
Altså det forskere sier at det finnes ikke, eller doktorer, det finnes liksom ikke noe hardskutt vilt. Men vi har i hvert fall opplevd det der vi har gjort ettersøk på alle kløveltartene, så går de lengre og lever lengre, og nesten alltid må du slippe på en hund.
Mm.
De springer som pokker med perforert lever 5 timer etterpå.
Mm. Mm. Det vi i hvert fall kan konstatere i dag, er at det er et stort behov for gode ettersøksfolk og ettersøksbikkjer i Norge. Og hva holdt jeg på å si? Du som driver med utdanning av dem også, kursing, Hva vil du anbefale en hundeier og en jeger som har lyst til å bli bedre i dette? Altså, hva slags kurstilbud finner vi i dag? Hvor kan de henvende seg? Er det noen ressursgrupper? Altså, hvis man har interessen av å bli bedre?
Ja, altså det er Norges Jeger- og Fiskerbund tilbyr jo flere ulike typer kurs. Det er skogkurs vi tilbyr, og det er ettersøk videregående, da, men det er jo som et glattgjøringskurs for å bli fører av bil.
Mm.
Du må jo kjøre mange tusen kilometer før du kan si du er en fører. Da. Så har vi et 3-dagers ettersøkskurs som er veldig fokus på hund. Da. Det kan nok snappe opp mye og så videre. Men det er jo at du må jo prøve å komme deg inn i en fallveltgruppe. Da.
Også, kommunen.
Kommunen også, slik at du får litt volym på det og får de vanskelige ettersøkene. Og der er det en... Og der har du, kan du si, mange kommunale viltfalt en stor utfordring, for der sitter jo folk og holder på plassen sin til de havner i kista, vet du.
Mm, mm.
For dette kan de ikke gi fra seg.
Nei.
Så der behøver, akkurat som en jaktleder behøver ha litt gøtt, så behøver en del kommunale viltfalt også brette opp bærmene og rydde litt opp, og så slippe til de som vil, da.
Mm.
Men det er ikke så lett i Norge, kan du si, sånn sett, men det er i hvert fall å ta de kursene du kan, fordi du kan si at ja, kurs i ditt og kurs i datt og smeller til alt det mye, og poenget er at du driver jo med bikkja di.
Og så treffer du andre interesserte?
Ja, det gjør du også, for det er jo hundekjæring av begge kjønn da, på noe av det greiene her, men og noen driver jo med et såkalt spor som sport da,
ja.
Det må jo ikke forveksles med ettersøk. Men poenget er at du er i gang med hund. Jeg har et eksempel på en dansk da, som gjør flere hundre ettersøk i året. Det eneste oppholdet han har er fra 1. mars til 16. mai, da bokjaktet begynner. Da. Og da ja, det er noe trafikk da, på kjørselet. Men ellers har han et oppholdet, da legger han blodspor for de her rutinerte hundene sine.
I den lille pausen, ja.
Ja,
det sier noe om engasjement. Og...
Ja, men holder dem i gang da.
Mm.
Og jeg tror, og det her om du har en rutinert ettersøkshund, så legger du et spår, legger du et blodspår, eller går et klauspår, eller hva som helst, altså han holder i gang, eller driver med en sånn smellert, eller Altså, alle mulige sånne øvelser, altså du sammen med bikkja di, og bikkja får brukt huet sitt, og det gjør jo at det selv en jakthund som full av pepp, da, for det tar voldsomt med krefter og analyserer lukten og så videre, så de blir slitne, fysisk slitne av å drive og fly rundt og finne alt mulig opp I blekkbokser og, og sånne ting da. Mm. Og det kan du mene hva han vil om sånne øvelser, men poenget at du blir samkjørt med bikkja di, for det noe av det største feilen som vi ser, også når vi har kurs, så legger vi ut spår, og så går vi bak og titter. Da ser vi at mange av de instruktører, de leser hundene mye bedre enn hundeføren selv.
Akkurat.
Du kan ikke lese av hundene sine. Nei. Du ser ikke da at hun på spår eller ikke. Mm. Og det vet vi at det blir mye av den dårlige spåringen, rett og slett fordi at føreren for dårlig. De tror ikke på hunden, og så drar den hunden av spår, og til slutt så tror hun at du går på tur med en sur fører. Mm. Og det jo noe der, og det skal, han skal aldri undervurdere bikkene også når de leser deg, altså. For det jo det med føtten, da. Mm. Du kan jo ikke prate. Så hvis du, det begynner å butte, og du får lavt blodsukker, og du begynner å miste trua på at du skal finne det dyret, det skjønner bikkene, altså. Mm. Mm. At du banner og sverter inn I den gravvognskogen der, og får noen kvister I trynet, og
alt, helst vil hjem.
Alt vil hjem, og bare helt nede I langbakken, og det skjønner hun med en gang. Men hvis bikkja snur seg, og så ser det en som er et svart øye, så det ikke, ja, nei da.
Her vi ikke ferdig.
Det vibransålet ikke utslutt enda, det bare å gå, og det skal jeg love, det skjønner hun. Og så at du har den, at du stoler opp på hunden da.
Ja.
Men det klart, du må jo korrigere noen ganger, og de beste hundeførere, de så ekstreme at de leser andres hunder bedre enn hundeføreren selv. Det utrolig interessant å se. Mm. Og noen ganger så, noen av dem jeg har vært på, noen ganger har jeg lurt på om de mente at de behøver en hund. Altså de, ja, det ganske fascinerende å se hvor langt du kan få. Da. Det ikke moro å være med...
Eliten?
Ja, rett og slett uansett hva det da. Og se liksom hvor langt du kan komme. Og det... en hund og en fører kan komme ekstremt langt, men det ingen snarvei, altså du må ut, og det den første begrensningen i Norge, det at du får for få ettersøk til å bli god, hvis du ikke blir brukt utover kommunen og jakta. Det sier seg selv, altså hvis du, ja, jakta, så tar du den prøven da, det blir ikke 6 måneder eller 8 måneder, og så går det jo heldigvis bra da, så blir, har du ikke gått et eneste spår, og så blir det en påslutning, og så skal du begynne å spåre det. Altså, da må du I hvert fall være tålmodig, for at hun må jo skjønne at hun skal spåre det, men det ikke så lett det, og plutselig fikk hun på en sæle, hva det som skjer? Men det klart, det lukter jo også, og det klart at det et påskutt vilt som trøffig, så går den I 200-300 meter, og vi har sett om det ikke har gått på flere år, I fleste fall da.
Det er vanvittig store muligheter til å bli bedre for de som vil, og det er vel en grunn til at ettersøksjakta kalles den aller, aller vanskeligste jakta. Dag Bakka, tusen hjertelig takk for praten.
Bare hyggelig.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL 36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.